da har vi kommet til siste møte på Emmaus denne gangen. Det er litt sånn underlig å ha møte på denne tida av året, midt i juli. Det er så uvant. Det er liksom en sånn hviletid det da, fra Guds ord nærmest, er det blitt etter hvert. Men det er helt feil. Vi trenger å samles hele året og komme sammen om ordet. For det er der Herren møter oss. Framfor noe annet. Det er hvor to eller tre er samlet i mitt navn, som han sier. Om det ikke var flere enn det, så vil han være midt iblant dem. Så disse møtene, altså særlig småmøtene, er veldig, veldig viktige. Herren kaller oss sammen til det. Og nå er vi også samlet her da, på Emmaus bedehus på Nøtterøy. Siste møte denne gangen. Det har vært gildt å være her denne helgen, og jeg må si det. Jeg skal lese noen vers fra Matteus 12, og fra vers 33. Men før vi gjør det, så skal vi fortsette å påkalle Herrens navn. Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få lov til å henvende oss til deg også i dag. Du er den samme. Du er i går og i dag den samme, og forblir det til evig tid, står det. Så møter du oss også i dag, Herre, og vi ber om at du må møte oss gjennom dette ordet vi skal dele. Vi ber om din Hellige Ånd, som forklarer ordet for oss. Det til det er han sendt til denne verden, og vi ber om at det lykkes nå i denne stunden. Amen. Som sagt, vers 33. La enten treet være godt, og dets frukt god, eller la treet være dårlig, og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd. Og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forhold. Men det sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Noen av de skriftlærde og fariseerne svarte ham da og sa, «Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg.» Men han svarte og sa til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas' tegn. For liksom Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.» Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Dette var dine ord, Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. La enten treet være godt, og dets frukt god, eller la treet være dårlig, og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Det er altså ikke noen oppfordring fra Jesus side til å gjøre disse trærne om til noe annet. Det dårlige treet skal bare få lov til å være dårlig. Det er dårlig. Det er ikke noe å gjøre med det. Det kan umiddelbart se ut fra at Jesus oppfordrer til å ikke tale til omvendelse fra synd. Men bare la det være som det er, liksom. Men det er ikke hva det er tale om her, men han taler imot en falsk omvendelse. Dette å prøve å gjøre noe godt ut av det som er dårlig. Og det er det som skjer i all religiøsitet, vet du. Det er jo nettopp dette, at man prøver å gjøre det dårlige treet godt. Det er hva Jesus taler imot. Det var det fariseerne og skriftlærde framfor noen andre drev med i den tida Jesus vandret her på jord. De prøvde å gjøre det dårlig godt. Du kjenner uttrykket å kalle en spade en spade. Det er et godt uttrykk det. Veldig bra. La det få være det det er. Ikke kall det noe annet. Og Guds ord har også et budskap, forstår du, om mennesket, og det er at mennesket, det er et dårlig tre. Enten vi liker det eller ikke, så er det det Jesus forkynner, og hele skriften forkynner. som bærer dårlig frukt, og derfor også på vei mot ilden. Du vet hva man gjør med dårlig tre etter hvert, eller greiner som ikke bærer frukt. De blir kastet på ilden, som man sier, altså det brennes opp. Og dit er altså mennesker på vei, det skal vi være klar over. Det er så ille. For det tjene følger ikke til noe godt også. Hør bare Jesu ord her, nettopp til noen slike noen. Ormeyngel. Ja, det har du ikke lyst til å komme borti, har du det? Nei, ja, det er altså, det er ille når du ser sånn ormebol. Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av det taler munnen. Dere som er onde. Hvordan kan dere gjøre godt når dere er onde? Det er Jesus spørsmål. Og her peker han på at de ikke engang kan tale godt. Vår tale vil altså være farget av den kilde som flyter der inne. Et menneske kan for eksempel si noe som det lønner seg å si, men hjertet sier noe annet. Falskhet kalles det. Du vurderer at nå lønner det seg å være på den siden, nå lønner det seg å si dette, men det er ikke det du egentlig mener. Nei, da hjertet sier noe annet. Hjertet er ikke med. Har du menneskenaturen? Et av utslagene. Det er altså sannhetserkjennelse Gud vil ha der inne, så sier han også ved profeten Jeremia til sitt folk, som ikke ville være ved at de var syndere mot Guds bud, men gjorde rett og sjel for seg. De forsvarte seg med det. Vi gjør da det som er rett. Vi dyrker Gud også. Så sier han, kan en etiopier skifte sin hud? Eller en leopard sine flekker? Da kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre vondt. Altså helt håpløst. Han bruker det bildet. En etioper kan ikke det. En leopard kan ikke det. Det er som det er. La det dårlige være dårlig, og la det gode være godt. Og her møter du det samme budskap, fordi det er den samme Herre som taler i hele skriften. Som også talte gjennom Jeremia og sier, det kan ikke komme noe godt ut av det som er dårlig. Og dette er altså stor trøst for den som er av sannheten. Å vite at Herren ser det slik. Jeg skal slippe alt det arbeid og streve med å liksom omforme meg til noe annet enn jeg er. Jeg skal få lov til, som den synder jeg nå en gang er, skal få lov til å ta min tilflukt av ham som Gud har sendt meg til en løsepenge. Nettopp for syndere. Og da er jeg fri. La oss gå inn i din hverdag. Jakob, han skriver i Jakob 3:11, en kilde lar det vel ikke strømme frem både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme? Ja, det skjønner vi jo. Du regner deg som en kristen og vil gjerne være til Guds vilje i alt det du er og gjør, men så kom det en bitter tanke eller et bittert ord. Du svarte skarpt og spist. Du ble hissig, du baktalte de neste, baktalelse, hør du, ifølge Guds ord, en skitten synd, som Guds ord tar svært alvorlig i motsetning til hva vi gjør. Du smiler som en god venn når du møter vedkommende, men når du er i lag med andre, så taler du nedsettende om han eller henne. Baktalelse. Det er av Guds ord, legg merke til når Paulus skriver opp alvorlige synder, så nevner han baktalelse midt inni dem. Sånn ser Gud det. Du kjenner altså trukket mot det som er synd etter Guds ord, og det vil jo si at begjæret går i feil retning. Har lyst til det som er ondt, når det ikke holdes fanget av lovens bud. Det er ikke naturlig for deg og meg å være etter loven, etter Guds vilje med andre ord. Det er ikke naturlig for oss. Det naturlige for oss er å gå våre egne veier, og gjøre som vi selv har lyst til. Men ordet sa jo, det strømmer ikke både friskt vann og bittert vann og samme oppkomme. Det må også være kilden det er noe galt med. Dette altså som hele mitt liv flyter av. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Men dersom du er et godt menneske, dersom det skulle være sant, hvordan kan du da ha et ondt forråd? Da skulle det ikke flyte noe ondt fra deg i noen sammenheng, hvis du virkelig var det. Et godt menneske bærer jo frem gode ting fra sitt gode forråd. Og så sier Jesus, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Og så fortsetter teksten videre da. For nå trigget de disse som satt og hørte fariseerne og de skriftlærde. Nå ville de gjerne ha det over på et annet tema som var litt hyggeligere for oss. Så fortsetter teksten videre sånn. Noen av de skriftlærde og fariseerne svarte han da og sa. De skriftlærde og fariseerne, det var altså de han talte med her. Disse som ut fra sin egen vilje og bestemmelse gikk inn for å være gode. Og de gode eksempel for andre også. Og som ba Gud om nåde og kraft til det. Kjenner du dette igjen? Det er jo nesten over en lav sko det som foregår i kristne sammenhenger i dag. Og nettopp fordi de befant seg på denne veien, så var deres ører aldeles tilstoppet for sannheten. Det var ikke rom for den altså, så lenge de levde der, og trodde at de selv kunne bli gode trær, om du vil. De var ute av stand til å høre den. Sannheten var for dem vrang lære. Derfor kalte de også Jesus for en samaritan, og det ville nettopp si en vranglærer. Og sørget for å ta livet av ham med den største frimodighet og overbevisning, nettopp av den grunn at de holdt ham for å være det. Og årsaken til denne tragedien, det var nettopp, hør du, deres nidkjærhet for Gud. Professor Hugo Odeberg, han skriver i denne boka si, Farisisme og kristendom, så lenge de streba etter rettferdighet, kunne de ikke bli frelst. Det er ikke sånn de vanligvis tenker om, er det det? De måtte altså først bringes tilbake til nullpunkt og bli stående som de syndere som de i virkeligheten var. De måtte tilbake til startstreken, om du vil. Slik er det med alle som ikke er kommet inn gjennom porten, men har klatret over annet sted, så de må først ut igjen før de kan komme inn den rette vei. Derfor er det mye mer vrien for en religiøs person, en kristelig person, å bli frelst enn det er for han som ligger i brennesteinen. For han vet jo hvor han er. I alle fall er det lettere å overbevise han om at han er på feil vei. Men den religiøse, den kristelige, han må først overbevises om at han er en synder. Og vi ser med Jesu møte med fariseerne i skriftene at det var ikke det enkleste han stod overfor i Israel. Og det er ikke det enkleste vi står overfor i dag heller. Jeg må se det at jeg er på utsiden, altså at min tro på at jeg var innenfor kun vår egen innbildning, før jeg roper til Gud om frelse, altså om hans frelse. For til nå har jeg tenkt at jeg kunne være med på å frelse meg selv, bare Gud ga meg kraft og styrke og bygde meg opp liksom. Så kunne vi være sammen om dette her. Og det var dette Jesus ville overbevise disse menneskene om. Du er ikke det du tror deg være. Det ikke dørvokteren som har åpnet for deg. For da hadde du ikke befunnet deg i de tankene, og i den forståelse. Du har selv tatt deg inn, og derfor sitter du nå i bryllupssalen uten bryllupskledning. Åpenbare synder, vet du, altså det som Guds ord taler rett ut om, er synder. Er grove synder, for eksempel. Det er jo forferdelig, er noe forferdelig som ikke hører hjemme i Guds forsamling. Det er jo helt klart. Men det er noe som er verre. Hva kan det være? Jeg har nettopp talt om det. Egenrettferdigheten, den er verre. Dette å tro noe om seg selv som ikke er i overensstemmelse med sannheten, altså. Verre i den forstand at det er vanskeligere for den som er fanget av det å gjennomskue. Det er ikke noe som binder et menneske så fast i synd, det vil si borte fra Gud, som nettopp det. Det er noe forferdelig å komme inn i, altså. Jeg kjente en gammel forkynner bort på Vestlandet, død for mange år siden. Det var en gammel vekkelsespredikant som reiste der borte. Her går vi mange år tilbake i tid, jeg vet tilbake i 50 år antagelig. Og så bor han hos han, når han er ute og reiser. Og når han skal reise etter møteuka, så sier han til han, Odd, bli hva som helst, bli bare ikke religiøs. Altså, la ikke det få taket på deg. Verre enn alt annet. Han hadde erfart litt av hvert underveis, vet du. Når Paulus skriver til Galaterne om dette, så sammenligner han det med en forhekselse. Du vet hva det er for noe? Altså, det å bli trollbundet. Trollsplinten i øyet. Så du ser galt på alt. Så farlig er denne tilstanden at Jesus i Lukas 12,1, han taler til sine disipler, og så sier han, og leser jeg fra 1930-oversettelsen, ta dere først og fremst i vare for fariserende surdeig, som er hykleriet. Altså, merk hans poengtering her, hva Jesus poengterer. Først og fremst. Det vil si altså frem for alt annet. Da er det viktig for deg, vet du, når han sier det sånn. Og hykleriet er jo nettopp det å fremstille seg selv som noe man i virkeligheten ikke er. Regner seg til de rettferdige, når man i virkeligheten hører til blant de urettferdige. Jeg så en snutt på TV for noen år siden, om en sau, som hadde levd sammen med hester på setra, gått der oppe hele sommeren sammen med disse hestene. Og da de kom ned fra fjellet på høsten, så oppførte den seg nøyaktig som en hest. Det var tragikomisk å se på, vet du. Ja, på alle vis så var den akkurat som hestene, men alle så jo at det var en sau. Ja, men jeg så det ikke selv. Det var jo ingen tvil om at det fremdeles var en fullblodssau, kan vi si. Og ikke en fullblodshest. Ja. Men sånn altså, hadde den etter hvert innbildt seg at den var like andre. Det er svært når jeg snakker om det vi taler om nå. Slike mennesker er ikke i stand til å erkjenne sannheten, men vil tvert imot komme til å forfølge sannheten. Årsaken dypest sett, dette som Jesus her peker på, de har ikke latt det dårlige tre være dårlig, og det gode tre være godt. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe, sier Jesus i Johannes 6, vers 63. Altså, det er ånden det kommer an på. Kjødet kan ikke bli noe annet enn hva det er. Paulus, når han taler om det, vet du, så sier han det er jo intet godt der. Og da skal du merke det ordet intet. Må du gjerne streke under. For det er ikke noe å finne der som er godt i Guds øyne. Du skal ikke vente deg mer fra ditt eget kjød i denne sammenheng men du venter av selve djevelen. Går du tilbake til hvordan de talte her i Norge i lekmannsbevegelsen i hvert fall, og til og med prester som jeg leser sånne postiller av, så taler de sånn. La ikke noe imellom, og det er helt sant. Men vi har blitt så glatte i vår tid, at vi når ikke fram. Det er ingen som reagerer på det engang. For saltet har mistet sin kraft. Og hva er det som da skjer, sier Jesus? Jo, det duger ikke noe annet enn å kastes ut og trås ned av menneskene. De bryr seg ikke. Vi tør ikke si det som Guds ord sier. Vi skal liksom prøve å vinne dem med å være snille. Vi må gjerne være snille. Men du må ikke forkaste Guds ord. Du må i hvert fall tro det for din egen del, at det gjelder din person dette her, og være klar over det at dette bor i alle mennesker du møter på din vei. De mest vennlige, snille mennesker. Ja, si det til dem at hvis ikke du omvender deg, så går du til helvete. Så skal du se hvor snille de blir. Da kommer det fram altså. Det er altså ikke noe der som kan bringe deg til samfunn og liv i Gud. Lyset må komme til deg utenfra, og det må bli mottatt, altså dette lyset. Når profeten Jesaja taler om omvendelse, så taler han om å forlate våre veier og våre tanker. Merk deg det. Med andre ord, overlate det hele til Gud. Er det så vondt, kjære venn? Er ikke det bare godt, så du skal få lov til det? Du Herre har bedre greie på dette enn meg, så nå vil jeg høre hva du sier, for min fornuft og mine tanker kan ikke føre meg til sannhetserkjennelse. Ja, hva sier du? Og jo da, nei, du sier ikke det. Sier du ikke nettopp det at Gud må komme inn med sitt lys, med sin ånd? Vi synger i denne kjente sangen fra sangboka. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din en gode ånd vil sitt lys i oss å tenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Å bli en kristen, det er ikke noe et menneske arbeider seg fram til, men det er Gud som møter deg midt i ditt synd og fullkommenhet, og gir deg alt for intet. Uforskyldt av nåde, nettopp til den som ut fra sitt eget på ingen måte fortjener altså. Husker vi første tid som kristne, jeg blir overrasket over det ennå, men særlig da, at Jesus møtte meg altså, med et godt ord for eksempel, trøsta meg, ga meg merke at Guds ånd kom med ordet og styrka mitt hjerte. Når da? Når jeg selv synes jeg minst fortjente det. Og det overrasket meg så hver gang. Jeg måtte vel bli noe bedre først. Igjen og igjen. Nei da. Paulus, når Jesus åpenbarer seg for han andre gang, for han åpenbart seg en gang til synlig for Paulus, og skal sende han til hedningene, så begynner Paulus, ja, men jeg har jo forfulgt din menighet, og så videre, så svarer ikke Jesus et ord på det. Men han sier bare gå. Det der er gjort opp med. Det er ikke mer. Paulus, du er fri fra det. Nå kan du gå. Så leser vi videre nå mot slutten. Noen av de skriftlærde og fariseerne svarte om og sa, Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg. Disse dype sannheter som Jesus forkynte var de overhovedet ikke interessert i. Men en ytre stadfestelse, et tegn, noe de kunne se. Og dette har sin årsak nettopp i mangel på sannhetserkjennelse. At man flyr etter sånt, i stedet for å glede seg i ord om korset. Det er ikke annerledes i dag det. De stiller krav og betingelser til Herren altså. Dersom du viser oss et tegn, da skal vi slutte oss til deg, da skal vi tro på deg. Bare du kan gjøre noe så vi kan se det. Som om det var Herren som trengte dem. Se, jeg står for døren og banker, sier Jesus. Ja vel, det er jo et underlig, det er jo en underlig sak, ikke sant? Det var jo vi som burde stå for hans dør og banke. For det er vi som er i nød, ikke han. Men så bortkomne er vi, at han må komme og banke på vår dør. Og fordi de befant seg altså i dette fryktelige mørket, for det er jo det det er, så de altså ikke hvor sårt de trengte til dette offerlammet som var kommet til verden. De så det ikke. Grekere søker visdom og jøder søker tegn. Dette kravet om tegn, det topper seg i at de ba om stige ned av korset til og med. Stod der disse spotterne altså, stig ned av korset, så skal vi tro på deg. Hva var det de ikke så? Jo, de så ikke det at der hang Guds lam som var lovt og bar verdens, det vil si deres synd. Men Jesus svarer på dette kravet om tegn. En ond og utro slekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas' tegn. For liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Jesus trodde på hva som hadde skjedd med Jonas. Prøver å latterliggjøre det i dag. Det går jo ikke an, sier han. Han trodde på det. Og det var til og med et tegn. Mangfoldig 100 år før Jesus kom. Og lå 3 døgn, 3 dager i jordens dyp. Sånn er Guds ord, altså. Det er ikke hva dere trenger. Det er hva dere trenger også. Jonas' tegn, at det går opp for dere, hva det handler om. Men som dere nå ikke ser, at jeg soner for dere med mitt blod. At jeg går i døden, deres død, for dere. I stedet flyr vi og setter vår lit på til det ene og andre. Jeg er med i den rette sammenheng. Jeg har døpt meg på den måten. Jeg vet ikke hva det er for noe sammen. Kommer ikke til himmelen på det? Men det var en som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve ved ham. All denne ormegift som har flytt fra våre lepper, all den synd som bor i oss og gir seg sine mangfoldige utslag, det er ikke noe Gud enkelt og greit kan slå en strek over, vet du, når vi ber ham om det. Ja, det er greit, nå setter vi strek over det, liksom. Det er ikke Israels Gud, men det er en avgud. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det måtte betales. Og hvorfor sier Jesus slike ting som i teksten her? La enten treet være godt og dess frukt god, eller la treet være dårlig og dess frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Forteller frukten deg at du er et godt tre? Da bør du høre Jesu ord her før du svarer. Ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde, for det hjertet flyter over av, det taler munnen. Jesus sier disse ting ikke for å være vond, men for at vi skal søke frelsen der den virkelig er å finne. Og les nå litt i Guds ord, så vil du nok snart se hvor tannløs mye av forkynnelsen i dag er. Jeg sliter og strever så ofte med å få det til, som jeg forestiller meg at det skal være, men så får Herren løs blikket fra meg selv og mitt eget strev, for å la meg få se at grunnen er allerede lagt. Kristus, det er han. Det som skal til for at jeg skal kunne bestå for ham, det har jeg fått av ham, da jeg fikk Jesus. Derfor til slutt, la det onde være ondt. Prøv ikke å forandre det som er av oss, men bring det frem for ham som har gjort soning for det alt sammen, og la det være, det gode være godt, det som er av Gud, nemlig. Det er altså å komme frem for Gud i sannhet. Jeg kommer frem for ham sånn som jeg er, og ikke sånn som jeg prøver å innbilde meg å være. Altså. Ja, Herre, det er du som har overbevist oss både om synd og nåde. La oss få lov til å leve i den åpenbaringen, Jesus. Det lyset, så vi når helt fram til slutt. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi vet jo også at det er det eneste ord som kan frelse menneskers sjel. Så gi oss nåde til å bringe det ut med kraft og ånds overbevisning. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.